Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaratić. U narednih 30 minuta nudimo vam odgovore na sljedeća pitanja. Na koji će način u ovoj godini entitetski predsjednik Milorad Dodik kontrolirati parlamentarne zastupnike, osobito one koji mu se protive? Da li Srbija postaje jednopartijska država? Šta su moguće posljedice hapšenja Josipa Perkovića, kojeg Njemačka traži za ubistvo Stjepana Đurekovića? Te za šta su se Crnogorci svoju državu tužili pred Međunarodnim sudom za ljudska prava?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je donio odluku o formiranju Savjeta za zaštitu ustavnog poretka koji će brojati 5 članova. I sve će ih imenovati Dodik lično, a zadatak će im biti da identificiraju se prijetnje po ustav entiteta. Upućeni ovo prevode kao početak zvaničnog lova na sve političke neistomišljenike. Nimalo slučajno u izbornoj godini kada rejting vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata vrtoglavo pada, kaže naša Maja Bjelajac.
Objašnjavajući inicijativu za formiranje savjeta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije dao precizne podatke ko to napada ustavni poredak tog entiteta. Ono što je za Dodika nesumnjivo jeste da opasnost definitivno postoji.
Radi se o tome da je ustavni poredak Republike Srpske značajno napadnut prije svega od raznih inicijativa koje dolaze izvan Republike Srpske i da mora da postoji tijelo koje bi moglo da razumije i na strateškom nivou sagleda te razne zahtjeve i da se strateški odnosi prema njima.
Dodik je napomenuo da će savjet morati da koordinira sa ljudima koji, kako je rekao, neposredno rade u ime Republike Srpske na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Pa ste imali mnoge koji su tamo bili vrbovani za različite interese stranaca, pa čak i bošnjačke strane u Sarajevu kao Srbi su radili mimo interesa i zahtjeva Republike Srpske.
Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da pozadina formiranja savjeta nije u zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske, već pozicija pojedinaca u vrhu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i u vrhu entitetskih vlasti.
Činjenica je da sva istraživanja koja su u proteklih nekoliko mjeseci provedena ukazuju da SNSD rapidno gubi popularnost među građanima, a posebno Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD-a i u funkciji predsjednika Republike Srpske. Dakle, istraživanja agencije Ipsos pokazala su da gotovo 40% članova SNSD-a je nezadovoljno postojećim stanjem u Republici Srpskoj, a istraživanja Centra demokratskih inicijativa koja se odnose samo na grad Banja Luku također pokazuju da je 50% Banja Lučana nezadovoljno učinkom postojeće SNSD-ove vlasti u Banja Luci. Ovo su zapravo glavni razlozi zbog čega Milorad Dodik i SNSD nastoje da po bilo koju cijenu sačuvaju vlast.
A u opoziciji su mišljenja da se formiranjem savjeta derogiraju institucije zadužene za zaštitu Ustava Republike Srpske. Poslanik Partije demokratskog progresa u entitetskom parlamentu, Zoran Đerić, smatra da će novoformirano tijelo služiti za obračun s političkim neistomišljenicima.
Ovo je formiranje nekih paralelnih institucija i naravno od paralelnih institucija ne možemo ništa dobro očekivati i ovo je, kažem, samo upotpunjavanje nekakvog lošeg ambijenta ovoga režima u Republici Srpskoj. U stvari, ovo je samo pokušaj da se i kroz formiranje ovoga savjeta još jače postavi u temelji teza ono ja jednako je Republika Srpska. A kada kažemo ja, znamo kome govorimo, govorimo o predsjedniku Republike Srpske.
Za ekonomistu Svetlanu Cenić, koja je često kritikovala loše poteze vlasti Republike Srpske, ali i bila metom političkih progona, osnivanje savjeta nije iznenađenje.
Sve se svodi na jedno. Čim pitate za pare, ili ste loš Srbin, ili domaći izdajnik, ili strani plaćenik, ili evo, ruši se ustavni poredak. Zapravo se brani samo jedan lik i delo i ništa živo drugo.
Dio javnosti smatra da razlog za strah imaju sve strukture koje su iskazivale nezadovoljstvo radom vlasti Republike Srpske. Nikola Dronjak, vođa najvećih protesta ove godine u Banja Luci i predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika, smatra da će savjet biti privatna obavještajna agencija na čijem čelu će biti najodaniji predsjednikovi ljudi.
to je klasična priča koja je bila krajem režima Slobodana Miloševića, tako da ništa me ne čudi da sljedećoj godini dođe i do fizičkog obračuna sa političkim neistomišljenicima, medijskim harangama, označivanje ljudi koji ne razmišljaju kao režim da su politički neprijatelji, njihova satanizacija kako u medijima i priprema za ono što se ja najviše bojim, da će možda čak biti likvidacija, jer ova vlast neće mirno napustiti svoje pozicije jer znaju da poslije vlast ih čeka dugogodišnja robija.
Željko Raljić.
Ima jedan detalj iz 2006. godine koji je malo poznat u javnosti, a on kaže da je jedan od visokih funkcionera SNSD-a prilikom proslave izborne pobjede u Banskom dvoru u Banja Luci rekao: nema promjene vlasti bez krvi.
Mediji ovih dana prenose da je zadatak savjeta da identifikuje prijetnje po ustavni poredak, daje mišljenja i prijedloge predsjedniku Republike Srpske, prikuplja dokumentaciju, radi analize i savjetuje predsjednika u pravcu otklanjanja prijetnji. Ono što do sada ipak nije viđeno jeste institucionalizacija teorija zavjere koja, sad već izvjesno, obećava turbulentnu predizbornu kampanju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlu je godinu Srbija provjeravala izborna obećanja nove vlasti, a prije svih ostalih naprednjaka na čelu s liderom Aleksandrom Vučićem, kojeg se smatra najmoćnijim čovjekom u zemlji. Ona mala izborna prednost koju je napredna imala nad do tada vladajućom demokratskom strankom eskalirala je vremenom u uvjerljivu nadmoć. Ta podrška, kažu posmatrači, najviše se temelji na spektakularnom hapšenju najpoznatijeg biznismena Miroslava Miškovića. Birači vjeruju da su Vučićevi predani borci protiv korupcije, kaže Branka Mihajlović.
Da li je 2013. godina protekla u znaku eksplozije podrške naprednjaka Aleksandra Vučića? Na ovo pitanje u svetlu izbornih rezultata pred kraj godine u tri opštine, ali i ukupnog imidža koji je građen do danas, naši sagovornici odgovaraju različito. Sociolog Božidar Jakšić, direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Naravno da to nije tačno, ne radi se ni o kakvoj eksploziji, niti su naprednjaci tako jaki. Slobodan Milošević je ipak imao daleko brojniju većinu u Narodnoj skupštini nego što imaju naprednjaci.
Pa može da se kaže, zato što su oni osvojili izbore sa nivom negde 23%, ako dobro pamtim, opredeljenih birača, sa malom prednosti iznad PDS-a, sa prednošću koja je bilo oko 2%, a od decembra prošle godine pa dana današnjeg imaju jedan vrlo ozbiljan rast. Taj rast je zapravo napravljen najveći baš od decembra i januar, posebno hapšenje Miškovića, jer od tog trenutka su svi podaci počeli da bivaju mnogo bolji. Potom je kontinuirano raslo da bi posljednje 3-4 mjeseca stagnira, ali u svakom slučaju se sada radi o jednom vrlo zavidnom rezultatu prema istraživanju javnog mnjenja koji se ne obeleži.
Ne zaboravite, kad je Koštunica tako došao na vlast, da je broj članova Demokratske stranke Srbije naglo porastao. Sad je porastao naglo i broj članova naprednjačke stranke, ali to je do prvog pada. Prema tome, ne radi se sasvim izvjesno ni o kakvoj eksploziji narodnjaka na javnoj sceni.
Ja ne mogu da zaobiđem, mada su me neki kritikovali, da ja na narod svaljujem problem. Ja ne svaljujem na narod, ali ne mogu da zaobiđem nešto što u našem narodnom duhu, još od Palanke koju je opisao Konstantinović, zadržano je i narod više veruje onome koji je ubedljiv agresivnošću, a ne činjenicama.
Ali očigledno da postoji neko vreme na koje su građani još uvijek spremni da čekaju nekakve bolje dane za sebe.
Ta njihova obećanja biračima su u krajnjoj liniji ponoj narodnoj obećanje ludom radovanje. Političke partije u Srbiji su zapravo većinom koterije. Društvena moć i vlast uglavnom se shvataju kao ratni plijen kojim se namiruju svoje najagilnije članove.
Da li se u liku sve popularnijeg Aleksandra Vučića, lidera naprednjaka, rađa novi kult ličnosti, vođe koji funkcioniše umjesto neefikasnih institucija sistema? Srđan Bogosavljević, Božidar Jakšić i Zagorka Golubović opet različito ocenjuju moć i prirodu njegove popularnosti.
Najveći broj ljudi misle pozitivno o njemu, niko nije mu ni blizu, ali to je daleko od drugih zemalja, nečega što se sreći po Evropi, dakle nije to ništa specijalno, tek polovina, nešto više od polovine populacije misli jako dobro o njemu, tek jedna četvrtina ili nešto malo više od četvrtine ima samo u njega poverenje, treba izabere samo jednog. To je više nego što su imali Tadić i Nikolić, ali je na primjer manje nego što imao Koštunica i na početku 2000-ih.
Podanički mentalitet građana Srbije uvijek traži da na nekog drugog prebaci odgovornost i da tom drugom podari autoritet. Tako da autoritet Vučića raste, već ga zovu gospodar Vučić, ali ja se bojim da od tog gospodstva neće biti ništa.
Kad sam išla na te razne promocije, diskusije o istraživanjima, i kad na jedan pristojan, razuman način objasnim kako gledam na stanje koje smo nailazili na terenu, onda sa velikom sumnjom to prihvataju. A kad neko se digne iz publike pa kaže ma ovo je gore nego što ikad bilo i tako na jedan agresivan način, onda odmah sinu, odmah se razbude koji su zaspali i tako dalje. Tako da stvarno jedna agresivnost koju pokazuje Vučić izgleda da prijanja na duh našeg naroda.
Beograđani nisu bili preterano raspoloženi za razgovor na temu naprednjaci u 2013. Da li zbog pretprazniče gužve u kojoj ih je Dušan Komarčević presretao ili zbog toga što im je politike preko glave, nismo uspjeli da dokučimo. Tek evo odgovora onih koji nisu odmahnuli rukom.
Imam neko povjerenje u njih, nije da nema. Sve je to lepo, mislim sve to podržavam. Ali kad nema para, ja ne znam da li nama i Bog može pomoći.
Kod naprednjaka, jel ima neka ličnost koja vam posebno uliva povjerenje?
Pa eto, svi kažu, uči pa ajde i ja ću da kažem. Pa su se autoritet mora postaviti.
Pa ja sam njihov član, ja je šta sad? Sada ti kažem, šta mogu najbolje o svojoj stranci da pričam.
Šta je za vas najveći uspjeh Srpske napredne stranke ove godine bio, ako ga je bilo?
Ništa.
Ništa?
Ništa.
A ovo što kažu Evropa, hapšenje Miškovića i to?
Oni su nas doveli do toga i...
Ovo je najpopularnija stranka, si ti lučo.
Pa da, oni imaju od 36%, imaju 50%.
50%,
super. Su popularni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosima između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Polemisalo se o tome smeta li Nikoliću ogromna Vučićeva popularnost i da li se on kaje što je Srpsku naprednu stranku prepustio Aleksandru Vučiću, da li je Vučić više okrenut prema Briselu i Vašingtonu, a Nikolić prema Moskvi, kao i o tome u kojoj meri je Nikolićev savjetnik Oliver Antić poremetio odnose između Nikolića i Vučića. Na direktno pitanje da li postoji sukob između Vučića i Nikolića, Pavićević i Stanković kažu:
taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći. I jedan i drugi su političari koji u dužem vremenskom periodu grade svoju političku karijeru na pokušajima da stvore za sebe uslove moći koja je što je moguće više široka i ako je moguće neograničena. U sudaru te dve želje, takve dve ambicije, ja mislim, više nije moguće naći bilo kakav kompromis ili stvoriti dogovor ili savez kao što su njih dvojice bili u prilici to da urade 2008. godine. Sada ja mislim takvom paktu došao kraj.
Mislim da političkog sukoba nema, uostalom i onda kada je bilo više osnovan da se tvrdi da tu postoje neka razmimoilaženja nego što je sad trenutno slučaj, vi zapravo ste imali samo spekulacije i eventualne zlonamerne medijske interpretacije, ali niste imali zapravo na površini ništa što bi činjenički moglo da vam stvori osnovu za verovanje da su oni zapravo u nekom sukobu.
Regionalni program, nedelja, 5. januar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Josip Perković izašao je iz zatvora, nema više pasoš, ne može iz zemlje, mora biti dostupan vlastima. Današnji je skor slučaja bivšeg visokog zvaničnika jugoslavenske UDBA, kojeg Njemačka traži kao nalogodavca ubistva Stjepana Đurekovića. Puno je vremena prošlo od svih inkriminiranih događaja, pa vas naš novinar Eni Zebić podsjeća na ono što se dešavalo, ali i na današnje motive cijele halabuke oko Perkovića.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik jugoslavenske pa hrvatske tajne službe početkom 90-ih, Josip Perković, pušten je iz pritvora gdje je od 1. siječnja ujutro čekao rezultate postupka po Europskom uhidbenom nalogu, kojeg je Njemačka za njim izdala zbog sumnje da je početkom 80-ih sudjelovao u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Naime, njegov odvjetnik Anton Obil uložio je žalbu na rješenje o pritvoru, kao što će se žaliti na moguće izručenje Njemačkoj. Umjesto pritvora Perkoviću su određene mjere opreza, a o čemu se radi? Govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Konkretno u odnosu na Josipa Perkovića, njemu je određena zabrana napuštanja boravišta, oduzeta mu je putovnica i istovremeno određena zabrana izdavanja putne isprave. Znači, prvenstveno ono što se želi postići ovim mjerama je to da Josip Perković bude u svakom trenutku dostupan pravosudnim i ostalim tijelima kaznenog progona.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera. I čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala europski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja. To je, tvrde neki mediji, bio razlog da njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na svečanost obilježavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju 30. lipnja i 1. srpnja prošle godine. Ova izmjena zakona zbog europskog pritiska povučena, ali vladajući nisu odustajali. Pokušalo se izmijeniti ustav da bi se spriječilo izručenje, ali ni to nije uspjelo i Perković je 1. siječnja uhićen. Slobodni novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Perković je bio operativac, a potom i dužnosnik UDBA. Nakon 90. i raspada socijalističke Jugoslavije i uspostave Hrvatske države, bio je i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost u vrijeme dok je dužnost ministra obavljao Gojko Šušak. U novinskom intervju potkraj prošle godine Perković je naglašavao svoj veliki angažman u prvim godinama hrvatske nezavisnosti. Perković je najviše rangirani aktivni udbaš koji se uključio u obranu Hrvatske, a umirovljeni udbaši bili su prvi hrvatski premijer Josip Manolić, prvi ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i još neki. Slučajno ili ne, Perkovićev sin postoje savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjedniku Mesiću, a na toj funkciji preuzeo ga je i predsjednik Ivo Josipović. Politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za naš radio pita zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog kada je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku.
I treće, to je možda najvažnije, potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi, jer gospodin Perković je problem Saveza komunista i jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ništa od toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom, jer u Hrvatskoj mnogi ljudi vjeruju da UDBA neka vrst spolno prenosive bolesti, pa se i druga i treća generacija djece udbaša, dakle označava udbašima.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobil u međuvremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna UDBA preko crnogorske UDBA ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan ili netko blizak njemu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu sve je češće adresa kojoj se obraćaju crnogorski građani zbog povrede nekog od svojih osnovnih prava. Sa preko 1000 tužbi Crna Gora je, s obzirom na broj stanovnika, u samom vrhu balkanskih država. Je li to posljedica sve manjeg povjerenja Crnogoraca u domaći pravosudni sistem ili mentaliteta koji traži da se pravda istjera do kraja? Pitanje je za Dimitrija Jovičevića.
Kako je nedavno za podgoričke dnevne novine izjavio zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Zoran Pažin, do sada je 1063 građana Crne Gore tom sudu podnijelo predstavke protiv svoje države. Trenutno se vodi postupak za 30 predmeta, a tokom prošle godine od pristiglih 196, 181 žalba je odbijena. No, uprkos visokom postotku odbijenih žalbi, od 2011. godine među Crnogorskim državljanima porasla je popularnost Evropskog suda za ljudska prava. To što se stiče utisak o olakotnom obraćanju naših državljana sudu u Strasburu, a nakon što iskoriste sve domaće pravne lijekove, odnosno žalbe pred domaćim pravnim instancama, advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć najprije pripisuje padu povjerenja u domaće pravosuđe, ali i ovdašnjem mentalitetu.
Nemaju povjerenje u pravosudni sistem, vjeruju da nije presuđeno onako kako treba i prosto misle da će im taj sud u Strasburu, ajde da kažemo, obezbijediti pravdu koju po njihovom mišljenju nije obezbijedio pravosuđe Crne Gore. Naprosto oni idu nekom logikom, pokazat ću ja ovima, ja ću ići do Strasbura, što govori o nekom mentalitetu, ali i govori o jednostavno nepoznavanju prakse toga suda, odnosno uslova da bi uopšte došlo do njega.
O toj vrsti zablude crnogorskih građana za Radio Slobodna Evropa govori i podgorički advokat Dragan Prelević, koji je pred sudom u Strasburu zastupao pojedine slučajeve.
Taj sud nije zamišljen kao korekcija domaćeg pravosuđa u smislu uopšte pravne zaštite, već samo kao zaštita od kršenja konkretnih prava koje su zagarantovane Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Tako da mislim da postoji jedna pogrešna percepcija da taj sud može da ispravi greške našeg pravosuđa koje je u jednom, da tako kažemo, jako lošem stanju. Samim tim mislim da su očekivanja mnogo veća nego što je realnost. Mi imamo 3 puta više predstavki u odnosu na broj stanovnika nego što je europski prosjek. Međutim, istina je poražavajuća u pogledu prihvatljivosti tih predstavki.
Na pitanje u kom domenu ljudskih prava će Strasburski sud ipak biti od posebnog značaja za crnogorske građane, Prelević odgovara.
Pravo na pravično suđenje, posebno u dijelu odugovlačenja sudskih postupaka, znači efikasnost suda. Drugo je neizvršenje sudskih pravosnažnih izvršnih odluka, a mislim da itekako ima prostora u pogledu zaštite prava na imovinu, zabrane diskriminacije i još nekih prava.
Upravo podaci pokazuju da je u gotovo polovini od ukupnog broja slučajeva Evropski sud kaznio državu Crnu Goru zbog neostvarivanja uslova za izvršenje pravosnažne presude, a porastao je i broj presuda za povredu prava suđenja u razumnom roku. Iako su postupci pred tim sudom obično dugotrajni, kada se donese konačna odluka, podnosilac tužbe na njeno izvršenje neće dugo čekati i, kako su saopštili u Crnogorskom ministarstvu financija, sve se mora okončati u roku 3 mjeseca. Do pada popularnosti suda u Strasburu i smanjenja broja podnesenih žalbi, prema mišljenju Dragana Šoća, doći će kada budu ispunjena 2 bitna uslova. Prvi je reforma crnogorskog pravosuđa kako bi se povećalo povjerenje u njega.
Što znači da on svojim kvalitetom i nepristrasnošću ubijedi javnost da zaista sudi po zakonu na osnovu činjenica, ne po babu i po stričevima. A osim toga mislim da će oni kad se suoče sa procedurama pred Strasburom shvatiti da to nije tako lako jednostavno i da će vremenom taj broj opadati. Ali ovaj prvi uslov koji se napomenuje po meni je primarni. Znači jačati povjerenje, a povjerenje će se jačati ako i šira javnost, a i samo pravosuđe svojim postupanjem postignu taj nivo povjerenja javnosti da prosto će ljudi shvatiti da je to to i da će onda biti mnogo ređa obraćanja sudu u Strasburgu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Rodno osjetljivi jezik nije u potpunosti zaživio u javnoj komunikaciji u Crnoj Gori, pa je Ministarstvo za manjinska prava u znak podrške nedavno sačinilo registar zanimanja ženskog roda. Hoće li imenice poput pilotkinja ili ekonomkinja zaživjeti u praksi, istraživala je Olivera Nikolić.
Stručnjaci kažu da je ponuđeni registar koji je namijenjen medijima i državnoj administraciji, a koji će javno biti predstavljen tokom januara, samo ponuda, mogućnost, a ne nametanje. Lingvista Rajka Glušica kaže da pojedini termini mogu izazvati otpor, pa čak i polemiku u javnosti, i u izjavi za naš program podcrtava da će vrijeme presuditi šta će zaživjeti.
Svaki oblik novi izaziva pomalo čuđenje, tako da će vrijeme odrediti svakom obliku života. Hoće li ga biti ili neće, da li će se upotrebljavati ili neće, ali apsolutno nije primoravanje nikoje vrste. Niko neće tražiti od vas kao novinara da koristite obavezno taj ženski oblik ili to je vaš izbor i dalje će biti vaš izbor uvijek.
Jedno nedavno istraživanje pokazalo je da mediji u Crnoj Gori u većini slučajeva ne koriste ženski rod imenice koja označava profesiju ili funkciju, te da ne poštuju u zadovoljavajućoj mjeri rodno korektan jezik. Zato je cilj publikacije Ministarstva za manjinska prava i OEBS-a senzibilisanje medija na rodno osjetljivi jezik, kaže za naš program Sanja Žugić iz ministarstva.
Vjerujemo da će on biti doprinos uvođenju rodne perspektive u javni diskurs uopšte, prvenstveno tako što će pomoći da se u jeziku medija i javne administracije koristi terminologija koja odgovara društvenoj stvarnosti i principima rodne ravnopravnosti. Registar prate preporuke o korišćenju rodno osjetljivog jezika koje smatramo da treba primijeniti u oblikovanju svih tekstova za javnu i službenu potrebu.
Novinari i mediji koriste rodno senzitivni jezik do granice do koje ga smatraju logičnim, prirodnim i smislenim i ne po svaku cijenu, utisak je stav Olivere Slavnić, novinarke Radija Crne Gore.
Navikli smo na neke takve oblike tipa profesor, profesorica, nastavnik, nastavnica itd. Međutim, ja ne volim, malo mi je nezgodno, nije mi prijemčivo uhu da čujem oblike poput psiholog, psihološkinja, pedagog, pedagoškinja.
Oni koji insistiraju na ženskom rodu kod zanimanja ili funkcije koje obavljaju žene, smatraju da takvim stavom doprinose ravnopravnosti žena u društvu, obzirom da se kroz jezik podržava raspodjela moći. Olivera Slavnić, međutim, kaže da joj insistiranje na tome nije povećalo platu, manju od njenih muških kolega.
Naše društvo je prilično tradicionalno, imamo mi mnogo drugih problema. Žene su diskriminisane na nekim drugim poljima i u nekim drugim sferama. Ne vidim da mi je to što se odjavljam kao urednica umjesto kao urednik nešto povećalo platu ili poboljšalo financijski status. Neće to naravno razriješiti ni neke probleme nasilja u porodici o kome se i dalje ćuti, ali može biti jedan dobar početak.
Crnogorska kultura je u mnogo čemu još uvijek epska i muško-šovinistička i u Crnoj Gori mora prvo da se desi suštinska preraspodjela moći da bi se poboljšao položaj žene u društvu, ukazuje za naš program profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Tatjana Bečanović, koja nije pristalica nasilnog rodnog izjednačavanja jezika.
Tako što ćete vi nešto nečim nazvati ne znači da će nešto biti unapređeno. Trebalo bi ići obrnuto. Prvo, u Crnoj treba da dođe do preraspodele moći kad je u pitanju rodna ravnopravnost, a onda posle da se pojave određene imenuju, jer to bi bila suštinska promjena. Ovo ide nekako, čini mi se, ispred vremena, da ide kako malo žena u veoma značajnim profesijama i da je položaj žene u crnogorskom društvu već uvek nezadovoljavajući.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da je kulturna saradnja u regiji stihijska i mimo bilo kakvog sistema. Književnik Vladimir Arsenijević.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Ko može da vas u tome spreči?
Koliko je novi predsjednik Hasan Rohani zaista promijenio Iran?
Definitivno se vidi novo raspoloženje, novi stil. A već smo imali priliku da vidimo sa postignutim dogovorom u Ženevi da je to nešto što Iranci prihvataju. Naravno, veliko pitanje ostaje koliko su zaista spremni da obuzdaju svoj nuklearni program i dogovore sveobuhvatni sporazum.
Danas govorimo o specifičnom podgoričkom humoru.
Velika napunila kacu vode na glavu i s rijeke Toma zamotano nešto pod pazu nosi. Dobro jutro Tomo. Dobro, a to sreće velika. A za Tomo što ti je to zamotano te nosiš pod pazu. Tako mi Boga velika da se ga htjevka živat narodu, ja ga ne bi zamotava.
A vodimo vas u otvorenu kuhinju u Novom Sadu. Hana Kukučka kaže:
baziramo večer na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I 2013. je baš kao i prethodnih četiri obilježena upornim protivljenjem bosansko-hercegovačkih lidera da primjene odluku Međunarodnog suda za ljudska prava o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda u izbornom procesu. Vođe su se u Bosni i Hercegovini bavile svim drugim pitanjima, posebno hrvatskim, samo ne konkretnim rješenjima za takozvane ostale, kaže iz Sarajeva Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je uložio i previše truda i strpljenja kako bi BH lideri postigli dogovor, nakon jednog od brojnih sastanaka je zaključio:
I note with regret that the political parties have failed.
Sa žaljenjem konstatujem da političke stranke nisu uspjele da ostvare nikakav značajan napredak na izvršenju presude u predmetu Sedić-Vinci.
Neprovođenje presude Evropskog suda donijelo je Bosni i Hercegovini i druge međunarodne osude. Vijeće Europe je razmatralo prijedlog za suspenziju u Bosne i Hercegovine iz njenog članstva. U više rezolucija Evropskog parlamenta država je označena kao crna rupa u regionu. Uskraćeno joj je 45 milijuna eura iz predpristupnih fondova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu o tome ko je kriv za gubitak novca kojim su se najvećim dijelom trebali finansirati projekti od životne važnosti, kaže Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije.
Da posebno istaknem koridor 5C i sito mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Europu. Projekat koji je obuhvatao podršku i cestama i željeznicama, svim onim dionicama na ovim koridorima za koje je bilo potrebno da se završe poslovi na izradi svih potrebnih studija, dokumentacije i odredi pripremni radovi kako bi izgradnja tih dionica krenula.
Više pregovora, manje dogovora. Moglo bi se reći za brojne sastanke u Briselu, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Budimpešti i Pragu. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, zaključuje:
naši političari se nisu naučili, niti žele poštivati ustav svoje države, zakone svoje države, pa evo i suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj njihov nesistem koji su pretvorili u sistem, apsolutno im odgovara.
Sa svakim novim sastankom otvarali su se novi problemi, a ključni zadatak padao je u zaborav. Božo Ljubić, tada u ulozi predsjednika HDZ-a 90. tokom pregovora bio je među onim koji su zastupali tezu da istovremeno treba jačati poziciju konstitutivnih naroda.
Parafrazirajući Voltera, dragi su mi Sedići i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod.
Konkretnije, nastojala se spriječiti situacija koja je Željka Komšića dovela u predsjedništvo Bosne i Hercegovine u dva mandata. Toliko puta pomenuti član predsjedništva Komšić kaže:
oni non stop razgovaraju o slučaju Komšić i kako to u buduće prevenirati, a ne o tome o čemu govori presuda Sejdić-Finci, dakle da sustav mora garantovati potpuno ravnopravnost svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Imam ja ništa protiv rješavanja hrvatskog pitanja, ja imam protiv toga što oni hoće da postignu, a to je da niko više sličan meni, onko misli na ovakav način, ne može doći nikakvu situaciju da bude na ovom mjestu. Ajmo se vratiti priča o Sejdić-Finci, ajde da pravimo normalnu državu.
Gotovo je teško pobrojati sve predloge koji su u opticaju, kombinacija većinskog i elektorskog modela, direktan ili indirektan način biranja, kantoni kao podizborne jedinice, federacija koja bi se kod izbora člana predsjedništva dijelila na dva dijela. To je bio zajednički prijedlog Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže.
Dva člana u federaciji biramo kroz dvije izborne jedinice, vrlo precizno. Dva člana predsjedništva biramo kroz 10 županija ili kantona po modelu minimalne multietničke zastupljenosti.
Prijedlog je izazvao burne reakcije i protumačen je kao pokušaj stvaranja trećeg entiteta, analitičar Zlatko Hurtić.
Zloupotreba ide jako daleko u tome da se slučaj Sirić-Finci pokušava koristiti za rješavanje takozvanog hrvatskog pitanja koji u konačnici ima interes da crta granicu trećeg entiteta. To je neprihvatljivo i Europska unija mora biti vrlo selektivna i vrlo oštra prema onima koji te zahtjeve upućuju i prema onima koji na osnovu tog jednog neprincipijelnog stava zaustavljaju našu zemlju prema Europskoj uniji.
Stranke iz Republike Srpske su postigle dogovor. Član predsjedništva iz ovog entiteta birat će se direktno bez odrednice da je to Srbin. Sada je na potezu federalna petorka, kaže Lazar Prodanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Za nas je svaki prijedlog koji podrazumijeva direktan izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle jednog iz Republike Srpske bez nacionalne odrednice i dva iz federacije bez nacionalne odrednice, prihvatljiv.
1. oktobra u Briselu je izgledalo da je dogovor čelnika 7 političkih partija na pomolu, ali u narednih 10 dana, što je bio novi rok, sve je palo u vodu. Tako su u decembru zaokružene 4 godine nadmudrivanja i rasprava o nečemu što treba izvršiti ili provesti, kaže sarajevski advokat Sead Hodžić.
Pregovara se o nečemu o čemu se uopće ne smije pregovarati, jer odlukama suda nema pregovora, ima samo izvršenje. Nažalost, TZV lideri pregovaraju i o pitanjima koja uopće nisu tretirana ovom odlukom.
Zlatiborka Popov Momčinović sa Univerziteta Istočno Sarajevo smatra da se predmet Europskog suda sasvim pogrešno naziva slučaj.
Nisu ni sljedeći Finci slučaj, već je slučaj zapravo ova postojeća garnitura koja nema tog senzibiliteta, koja uopće nema razumijevanje za drugog i za drugačijeg.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Regija Zapadnog Balkana stigla je nakon krvavih ratova do dobrih odnosa, ali samo deklarativno. Suštinska saradnja opstala je jedino u kulturi. Prednjače alternativa pred kojom se granice brišu, sjenku baca neimaština, ali i nedovoljna podrška političkih elita, kaže Emila Nešić.
Najintenzivniji odnosi, zasnovani na temeljima ne tako davne zajedničke prošlosti, svojstveni su muzici, konkretno roku i popu, a gradovi u kojima se održavaju muzički festivali, poput Zagreba, Šibenika, Beograda i Novog Sada, postali su nezaobilazna mesta svirki mnogih bendova iz regiona. Ti gradovi su u posljednjih nekoliko godina ugostili mnoga zvučna imena i publiku iz regiona, od kojih je većina prešla u kategoriju stalnih gostiju. Pažnju sličnog intenziteta privlače i gostovanja pozorišnih ostvarenja u prestonicama Republika nekadašnje SFRJ, koja, kao po pravilu, prati veliki odziv publike, poput predstava Rođeni u Ju Dina Mustafića ili Zoran Đinđić hrvatskog reditelja Olivera Frljića. Jedan od onih koji neguje takvu saradnju, prevashodno alternativne kulture, je i novosadski đak i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, čiji se komadi smatraju klasicima, kako u okviru regiona, tako i u svetskim. Pašović, međutim, upozorava da je posle početnog zamaha došlo do zastoja u saradnji, a uzroke za to vidi u nedostatku novca, ideja, ali i podrške nadležnih.
Ta saradnja se do neke mjere odvija. Međutim, ona je, da tako kažem, još uvijek nekako alternativna. Kad su pitanja Ministarstva za kulturu, oni su malo uradili da takva saradnja postane stalna, da ona jednostavno bude neka vrsta krvotoka u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo mislim na Srbiju, Hrvatsku i Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, gdje se radi zapravo o istom jeziku i gdje nema baš nikakvih prepreka, mada ne mislim da postoji neke velike prepreke kad su u pitanju Slovenija, Makedonija i Kosovo, svejedno što je jezik drugačiji. Nema tu neke odluke, nema tu neke politike, nema tu nekog dogovora između ministarstava, niti onda nema nekih posebnih fondova koji preferiraju i stimulišu tu saradnju.
Uključivanje Srbije u regionalne tokove u sferi književnosti otpočela je 2000. godine posle petooktobarskih promjena. pisac Vladimir Arsenijević prisjeća se svog angažmana najpre kroz izdavačku kuću Rende, a proces je nastavljen osnivanjem online knjižare i književnog kluba VBZ da bi svoj zamah doživjela regionalnim festivalom Krokodil, koji okuplja književnike, ali i druge stvaraoce iz regiona i sveta. Arsenijević objašnjava da tome više niko ne može stati na put, jer je stvar samih umetnika, dok država, u retkim slučajevima kada se uključuje, čini to toliko nevešto da samo smeta.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Dakle, na ovom jednom nivou gde su slobodnjaci, gde su energije nešto drugačije, gde nikome ništa ne dugujete, gde nemate razloga da pravdate uopšte svoje postupke bilo kome, naravno i ta vrsta dinamike je drugačija. Tu se komunicira sa zadovoljstvom i veseljem, ali tu ne komuniciraju nikakvi profesionalni Srbi, Hrvati, Bosanci ili bilo ko treći, četiri, peti, nego tu komuniciraju ljudi po imenu i prezimenu koji se znaju, uzajamno poštuju, žele prisustvo jedni drugih na svojim kulturnim scenama. I tu se čitava ta stvar završava. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Znači, ni u čemu. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Mislim, ko može da vas u tome spreči?
Međutim, ograničavajući faktor je novac. U takvoj svojevrsnoj pad poziciji, objašnjava glumac Branislav Trifunović, pribegava se koprodukcijama poput filma Sveštenikova deca hrvatskog reditelja Vinka Brešana.
Jedan život s tobom.
Velečasni!
Šta je? Trubačica?
Ovo je jako komplicirano. Ne znam kako da počnem.
Tim tragom pošao je Trifunović najavljujući za ovu godinu film i seriju po jednom od romana hrvatskog novinara i pisca Borisa Dežulovića, u kojem satirično opisuje rat u Bosni i Hercegovini.
Imamo prvo tu ideju da spojimo region, a to je film i serija koji će se raditi po knjizi Borisa Dežulovića, Jebo sad 1000 dinara, koju naša kuća uzela da radi i koji ima za ideju da spoji Beograd, Zagreb i Sarajevo, da to nekako bude na ravne časti. Meni se čini da treba napravimo poslednji antiratni film o onome što se dešavalo, jer je jedan duhovit način, jedan pametan način i da taj besmisao koji se desio nekako stavimo filmski na svoje mesto i da uspemo, a čini mi se da ćemo uspeti da spojimo sve tri zemlje i da ta serija i film krene istovremeno.
Uprkos nespornim sličnostima koje postoje među zemljama regiona, povezujući stanovnike ovog podneblja, pisac Vladimir Arsenijević predlaže da bi u budućnosti recept saradnje u oblasti kulture trebalo zasnivati na razlikama. To bi, smatra on, omogućilo njihovo bolje razumevanje i poštovanje.
Ja verujem u uzajamno poštovanje. Radostan sam, moram to da kažem. Ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vreme i na ovom mestu. Makoliko to paradoksalno zvučalo. Ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako, jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Novo vrijeme i nove vrijednosti donijeli su i novi humor, ali ako je suditi po priči Predraga Tomovića, teško da išta može zasjeniti na daleko poznati brzi humor starih Podgoričana. Iako blijedi i dalje na specifičan način prkosi vicevima i šalama novoga doba. O staropodgoričkom humoru za Radio Slobodna Evropa govore reditelj Momir Matović i novinarka Mirjana Maja Popović, a tu je i čuveni interpretator tog humora podgorički original. Gojko Martinović.
Velika napunila kacu vode na glavu i s rijeke Toma zamotano nešto pod pazu nosi. Dobro jutro Tomo. Dobro, a ti sreća velika. A da Tomo što ti je to zamotano te nosiš pod pazu. Tako mi Boga velika da se ga kjuka živat narodu ja ga ne bi zamotala.
Bio je to vremešni starovarošanin Gojko Martinović, koji dalje odolijeva godinama i sa nesmanjenim entuzijazmom i posebnom interpretacijom podsjeća ljubitelje staropodgoričkog humora na vrcavost i širinu duha nekadašnjih stanovnika glavnog grada. Iako su nova vremena donijela nove vrijednosti i novi smisao za humor, onaj staropodgorički šarm, najbolje dočaran kroz šalu na domaći način, preživio je i do danas, kaže reditelj Momir Matović, koji je dokumentarnim ostvarenjima sad Kula i Jusovača pokušao da od zaborava otrgne dušu stare Podgorice.
Podgorički humor iz toga vremena bio je dosta jasan, vrlo kratak,
razumljiv samo za one ljude koji žive, koji su živjeli u Staropodgoričkom Mataru, i vrlo je bio nerazumljiv i sada je nerazumljiv i nesvaćan za one pridošlice koje sada žive u Podgorici.
Jer je sramota spava s tuđom ženom, a Bogu mi jes i grevoća i sramota ako te iko iđe vidi.
Među Podgoričanima mlađe generacije najupečatljivija po humoru je novinarka Mirjana Maja Popović, čiji je otac Radoslav Cico Popović bio i ostao jedan od podgoričkih originala, a bit će upamćen po tome da je cijeli radni vijek proveo u nekadašnjem kinu Kultura, od vrata na kojima je cijepao karte, blagajne, do upravnika i na kraju direktora tog bioskopa koga više nema.
Znate kako ono kažu da se svako dobro i svako zlo ponese iz kuće, pa tako i smisao za humor. Ukoliko niste tokom odrastanja okruženi ljudima kojima je to prirodno stanje, teško da će neko igrao slučaja postati škalja. A onda dolazimo do pitanja sredine i vedrine, koja je od uvijek bila sinonim za Podgoricu i naravno Tito grad u kojem sam ja rođena.
Staropodgorički humor nastao je u narodu, a njegovi autori su do danas ostali nepoznati. Reditelj Momir Matović kaže da dok su autori bili uglavnom nepoznati, interpretatori staropodgoričkog humora uživali su i dan danas uživaju poseban ugled.
Jedini sada je živi kojeg vrlo poštujem je Gojko Martinović i sa njim, nažalost, odlazi jedna plejada, prije njega otišla Ljubica Vukčević, koja je bila Ljubica Vukčević-Kesner, jedan vrlo vrsni interpretator, prije toga je bio Milo Đekić.
On je zazvili na vrata, on provirio i vidi i društvo, i Božovića iznutra. Nije smo doma! A jedan od njih kaže, pa čeka Božo, evo i papuče pred vrata. Mi smo pošli bosi.
Za kraj priče o staropodgoričkom humoru, koji svakodnevno pokazuje svoju žilavost i odolijeva vicevima i šalama novog doba, Mirjana Maja Popović svojom interpretacijom podsjeća da je u prošlosti, čak i na sahranama, bilo mjesta za humor Podgoričana.
Umrla neka baba i nariču žene i vele: baba, draga babice, mi te zovemo, a ti jadna ne čuješ, kad vikne neko od momaka: okreni nulu!
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bez obzira na krizu, kontejneri na Balkanu su prepuni hrane. Približno 250.000 tona samo u Srbiji, procjenjuje tamošnja privredna komora. U Novom Sadu već nekoliko godina uspješno radi otvorena kuhinja, čiji je cilj da ukaže na ekonomičnost potrošnje hrane, ali i pokaže da se s malo novca može napraviti raznovrstan i ukusan ručak. Jednom sedmično sve se prezentira zainteresiranim, među kojima je bio i naš reporter Norbert Šinković.
Na stolu je čorba od bundeve, bareni krompir sa povrćem, uz to integralni hleb i paštete od raznih semenki. Ovako izgleda ovaj put ručak u novosadskom omladinskom centru CK13. Aktivistički poduhvat, otvorena kuhinja nekoliko puta mesečno, otvara mogućnost svima da uz vegetarijansku hranu razgovaraju sa svojim prijateljima ili da se upoznaju sa volonterima omladinskog centra. Cilj kuhinje je da oni kojima je potrebno dobiju jeftin obrok, te da se racionalnije koriste viškovi hrane kroz povezivanje s pekarama i restoranima. Iako je ideja potekla iz Nemačke, ona je doživjela neke izmjene. Naime, kako se menjaju aktivisti u ovoj organizaciji, tako se menja i otvorena kuhinja. Trenutno od novčanih priloga se održava kuhinja, objašnjava aktivistkinja Hana Kukučka.
Otvorena kuhinja je smeštena u taj koncept otvorenog prostora i nije tu to samo da bi se konzumirala hrana, nego da bi se kao na neki način našla neka alternativa brzim otuđenim obrocima i tako. Baziramo večer na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo. Za jednu večer potrošimo kako kada, ali u proseku 2-2,5 hiljade dinara, a nahranimo u proseku 20 ili 30 ljudi.
Mnogi posetioci često dolaze na zajedničke ručkove, kako oni kažu, prijatna atmosfera i dobra hrana uvek donose i zanimljive razgovore sa prijateljima i sa volonterima.
Dolazim svake nedelje, zato što sam single devojka i nemam porodicu, ne kuvam, tako da mi sreda puno znači jer sa prijateljima sednem lagano i pojedem obrok, što inače ne radim.
A zašto dolaziš to? Pa zbog dobre hrane, uglavnom, i zbog društva, i zbog super ljudi koji dolaze ovde, i zbog atmosfere generalno.
A kako se sviđa ponuda?
Inače, uglavnom bogato, dosta, ima nekoliko vrsta jela i uvek postoji kao slatkiš neki desert.
A ti koliko često dolaziš?
Dolazim svake nedelje. Pa najbolje bilo prokulata. Tada je bilo tipa 5 ili 6 vrsta jela, sada ima samo 1 ili 2.
Kukučka kaže da je upravo jačanje osjećaja zajedništva i solidarnosti glavna motivacija da se ovaj projekat i dalje realizuje. Ona dodaje da ova kuhinja nije humanitarni projekat, već aktivistička kuhinja.
Dakle, ne postoji cena ove obroka, kuhinja ne oponaša neki restoran, nema ni posluživanja, ni svega što prati. Inače, dolaze u restoran i svi učestvujemo u njenom funkcionisanju. Ove gosti večera često peru suđe za sobom, pomažu na neki drugi način. Dakle, ona je solidarna sa onim ko nema za obrok, ne mora da ostavi cenu, postoji neka preporučena cena obroka koja je kao neka srednja cena, simbolična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju osvrt na godinu što je prošla, a Iranu donijela promjene. Otišao je Ahmadinejad, a na čelo države došao Hasan Rohani, mnogo moderniji predsjednik i svakako prihvatljiviji Zapadu. On je donio nadu u ekonomski oporavak zemlje, modernizaciju i, što je možda još važnije, okončanje međunarodne izolacije. Charles Recknigel analizira koliko su promjene suštinski vidljive, priredila Biljana Jovićević.
Godinama se činilo da Iran sve dublje klizi u izolaciju opiranjem svjetskim silama u vezi sa svojim spornim nuklearnim programom. To se iznenada promijenilo 2013. U junu je zemlja dobila novog predsjednika koji je obećao modernizaciju zemlje, uključujući i promjene u vanjskoj politici. I u novembru smo svjedočili sporazumu sa svjetskim silama postignutom nakon 6 mjeseci pregovora s njegovom vladom. Iran će obustaviti dio nuklearnih aktivnosti u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Bio je to prvi korak na putu ka traženju konačnog rješenja spornog nuklearnog pitanja. No ako ova dva događaja sugerišu da predsjednik Hasan Rohani, klerik i unutrašnji establishment vode Iran u novom pravcu nakon decenija konfrontacije sa Zapadom, ostaje još uvijek nejasno koliko daleko promjene mogu ići. Michael Adler, istraživač regiona u Washingtonskom centru, kaže da se, makar za sada, može reći da je Rohani imao dobar početak.
Definitivno se vidi novo raspoloženje, novi stil, a već smo imali priliku da vidimo sa postignutim dogovorom u Ženevi da je to nešto što Iranci prihvataju. Naravno, veliko pitanje ostaje koliko su zaista spremni da obuzdaju svoj nuklearni program i dogovore sveobuhvatni sporazum. I to ostaje da vidimo. Ali definitivno postoji nova želja za pregovorima i radom na postizanju rješenja.
Ali Adler primjećuje da je Rohani, sam bivši iranski nuklearni pregovarač, podcrtao da su nuklearni pregovori prioritet njegove administracije, no da i pored toga nema dovoljno integriteta i autoriteta da sam dođe do dogovora bez podrške vrhovnog vođe Irana. A to zapravo znači da Rohanijev momentum u potpunosti zavisi od ajatolaha Ali Hamneija, koji mu je dao zeleno svjetlo da pregovara, ali da njegova riječ ipak bude posljednja.
Vrhovni vođa je očigledno rekao, možeš početi, a to je isto rekao i 2003. kada su prekinuli obogaćivanje uranijuma. On je očigledno rekao, idi pokušaj postići dogovor, pokušaj nešto dogovoriti sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, ali ja ti kažem da će na kraju oni samo pokušati da nas prevare i to neće biti dobar dogovor. Vidjet ćeš i sam. U takvom okviru oni su slobodni da pregovaraju i postignu dogovor, ali vrhovni vođa je za sebe rezervisao pravo da kaže, Ovo nije dobar dogovor. Oni nas ponovo pokušavaju prevariti. Mi ćemo učiniti nešto drugo.
Te 2003. tadašnji nuklearni pregovarač Rohani postigao je dogovor sa tri ključne evropske države po kojem je Iran suspendovao obogaćivanje uranijuma u zamjenu za tehničku pomoć za njihov program nuklearne energije. Dogovor je ipak propao 2005. zbog insistiranja Britanije, Francuske i Njemačke da se Teheran također obaveže da će u potpunosti napustiti program obogaćivanja uranijuma, korak koji vrhovni vođa je odbio da preduzme. Sada, skoro deceniju kasnije, ostaje da se vidi da li će Iran i šest svjetskih sila, Sjedinjene države Rusija, Kina, Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska i Njemačka, biti u stanju da nađu trajni kompromis. A činjenica da bilo kakav dogovor još uvijek zavisi od Hamnejeve posljednje riječi, odnosno odobrenja, ove napore čini još neizvjesnim. Ipak ima razloga za vjerovanje da koraci koje je preduzeo novi predsjednik Irana mogu ostati na snazi. Alex Vatanka, ekspert za Iran u također Vašingtonskom bliskoistočnom institutu, kaže da su pregovarači ponudili Hamneju rješenje za ono što je postalo njegova najveća briga, a to je kako da osigura da režim ne bude ugrožen od rastućih frustracija unutar zemlje zbog sankcija Sjedinjenih Država i Europske unije.
Ono što imamo ovdje je da je Ajatollah Hamnej shvatio da Iran ne može još dugo ostati na njihovom putu. Kada gubite 5 do 6 milijardi dolara mjesečno od prihoda od nafte, što predstavlja polovinu njihovog prihoda od izvoza nafte, to je mnogo manje novca za zemlju koja broji 77 miliona ljudi. Sjetite se da Ajatollah Hamnej nikada neće zaboraviti da je režim 1979. uspostavljen ne samo zbog političke revolucije, već također i ekonomske situacije. Mnogi od tih ljudi koji su ustali protiv šaha bili su motivisani ekonomskom obespravljenošću.
Tako da sve dok Rohani, zajedno sa svojim u Americi obrazovanim ministrom vanjskih poslova Muhamedom Džavadom Zarifom, predstavlja rješenje za put iz ekonomskih neprilika, oni će nastaviti da dobijaju Hamnejevu podršku da nastave. Ali to je mandat koji ne može biti garantovan, jer ostaje pod konstantnim izazovima tvrdolinijaša u zemlji koji preferiraju konfrontacije Irana sa Zapadom, što je bio metod koji je primjenjivao bivši predsjednik Ahmadinejad, a zašto je također skoro uvijek dobijao podršku Vrhovnog vijeća. Sve to čini delikatni balans u Teheranu i pred predsjednikom Rohanijem. Novi je predsjednik u kampanji pledirao za modernizaciju u vanjskoj i unutrašnjoj politici, ali se za sada ograničio gotovo isključivo na vanjsku scenu, mjera koja pokazuje koliko obazrivo se još mora kretati. Od preuzimanja kancelarije u avgustu Rohani još uvijek mora da ispuni obećanja za više socijalnih sloboda običnim građanima Irana. Neki politički zatvorenici su oslobođeni iz zatvora, ali glavni lideri koji su predvodili pokret zelenih tokom prodemokratskih protesta 2009. i 2010. još uvijek su iza rešetaka i politička opozicija režimu i dalje je zabranjena. Vatanka primjećuje.
Ja ne mislim da je koincidencija što su prvih 100 dana Rohanijeve vladavine opterećeni važnim vanjsko-političkim promjenama i sa veoma malo promjena na unutrašnjem planu. U praktičnoj opipljivoj politici kod kuće nismo vidjeli da je Rohani preduzeo ni jedan veliki korak. I ja mislim da je razlog tome što ne želi da vidi da se i njemu samom dogodi ono što se dešavalo bivšem predsjedniku Muhamedu Hatamiju u periodu od 1997. do 2005. Tako da oni imaju pristup korak po korak. Preduzmi prvi korak sa najvažnijom temom, a to je vanjska politika, prekini izolaciju, a onda na nekoj tački puta pokušaj da počneš sa unutrašnjim reformama.
Podsjetimo, bivši predsjednik reformista Mohamed Hatami pokušao je ranije da omogući više slobode, posebno medija i slobode izražavanja u Iranu, ali su ga zaustavili tvrdolinijaši koji se plaše kompromisa sa teokratskim sistemom Islamske republike. Teokratija se zasniva na pretpostavljanju nepogrešivosti odluka njihovog vrhovnog vođe, čije tumačenje religijskih zakona predvladava nad parlamentarnom demokratijom u zemlji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.